Չիչիկովը մնաց մենակ։ Նրա ամբողջ էությունը ցնցվեց և կակղեց։ Լուսնոսկին էլ հալվում է, մետաղներից այդ կարծրագույնը, որն ամենից ավելի է դիմանում կրակին, երբ քուրայում կրակը բորբոքվի, փուքսը փչի և կրակի անտանելի տաքությունը հասնի մեծ չափերի, համար մետաղը սպիտակում է և նույնպես հեղուկ է դառնում։ Այդպես էլ ամենադիմացկուն տղամարդը ձախորդությունների քուրայում անznատուր է լինում, երբ դրանք բորբոքվելով իրենց անտանելի կրակով այրում են կարծրացած բնությունը։ Ես ինքս չեմ կարող և չեմ զգում, բայց բոլոր ուժերս կգործադրեմ, որպեսզի ուրիշներին զգացնել տամ, որ ես վատն եմ և ոչինչ անել չեմ կարողանում։ Բայց բոլոր ուժերս կգործադրեմ, որպեսզի մյուսներին տրամադրեմ, ես ինքս վատ քրիստոնյա եմ, բայց բոլոր ուժերս կգործադրեմ, որպեսզի գայթակղության առիթ չտամ։ Կաշխատեմ, ճակատիս քրտինքով յուղում կչարչարվեմ և ազնվորեն կզբաղվեմ այնպես, որ ուրիշների վրա էլ բարի ազդեցություն գործեմ։ Եվ իսկապես, հո ես բոլորովին անպետք չեմ։ Տնտեսության ընդունակ եմ, ունեմ խնայողության, արագաշարժության և համեստության, նույնիսկ հաստատամտության հատկություններ։ Բավական է միայն վճռել։ Տնտեսության ընդունակ եմ, ունեմ խնայողության, արագաշարժության և համեստության, նույնիսկ հաստատամտության հատկություններ։ Բավական է միայն վճռել։ Այսպես էր մտածում Չիչիկովը և կիսա արթնացած ուժերով կարծես ինչ-որ բան շոշափում էր։ Թվում էր, թե նրա բնությունը մութ բնազդով սկսել է զգալ, որ մի տեսակ պարտք կա, որ մարդ պետք է աշխարհում կատարի, որը կարելի է կատարել ամենուրեք, ամեն անկյունում, չնայած ամեն մի հանգամանքի, իր առանցման և շարժման, որոնք ճախրում են մարդու շուրջը։ Եվ քաղաքի աղմուկից, այն հրապուրանքներից հեռու աշխատասեր կյանքը, որ պարապությունից հնարել է աշխատանքը մոռացած մարդը, այնքան ուժեղ կերպով սկսեց նրա առաջ գծագրվել, որ նա արդեն գրեթե մոռացավ իր դրության ամբողջ անախորժությունը և գուցե պատրաստ էր նույնիսկ շնորհակալ լինելու նախախնամությունից այս ծանր հարվածի համար, եթե միայն իրեն կազատեն և կտան, գոնե մի մասը։ Բայց նրա անմաքուր նկուղի միափեղկ դուռը բացվեց և ներս մտավ աստիճանավոր մի անձ, Սամոսվիստովը, էպիկուրի հետևորդ մի ժիր ու ճարպիկ մարդ, արշինանոց թիկունքով, ոտքերը բարեկազմ, հիանալի ընկեր, քեֆանող և ետ եկածի մեկը, ինչպես նրա մասին արտահայտվում էին իր ընկերները։ Պատերազմի ժամանակ այդ մարդը հրաշքներ կգործեր, լավ կլիներ նրան ուղարկել որևէ անանցանելի, վտանգավոր տեղերով անցնելու, հենց թշնամու քթիտակից թնդանոտ գողանալու։ Այդ նրա գործը կլիներ։ Բայց պատերազմական ասպարեզ չլինելու պատճառով, որտեղ նրան գուցե ազնիվ մարդ կդարձնեին, նա իր ուժերի կարելվույն չափ շրջապատին չարիք էր հասցնում։ Ուղակի անըմբրնելի էր, տարօրինակ համոզմունքներ և կանոններ ուներ նա, ընկերների հետ լավ էր, ոչ ոքի չէր դավաճանում և եթե խոսք էր, տալիս կատարում էր, բայց վերադաս պետերին թշնամու մարդկոցի նման մի բան էր համարում, որի միջով պետք է ճանապարհ հարթել, օգտվելով ամեն մի թույլ տեղից, ճեղքից կամ վրիպումից։ «Ձեր դրության մասին ամեն ինչ գիտենք, լսել ենք», ասաց նա, երբ տեսավ, որ դուռն իր հետևից պինդ փակվել է։ «Ոչինչ, ոչինչ, մի վախեցեք, ամեն ինչ կուղվի, բոլորս կսկսենք աշխատել ձեզ համար և ձեր ծառաներն ենք, 30,000 բոլորիս և ուրիշ ոչինչ»։ «Միթե», բացականչեց Չիչիկովը։ «Եվ ես բոլորովին կարդարացվեմ»։ «Միանգամայն, և դեռ վնասների համար վարձատրություն կստանաք»։ «Եվ որքան եք ուզում աջակցության համար»։ 30,000»։ «Այստեղ արդեն ամենքը միասին, թե մերոնց, թե գեներալ նահանգապետի մարդկանց և թե քարտուղարին»։ «Բայց թույլ տվեք, ես ինչպես կարող եմ, իմ բոլոր իրերը, գզրոցս, այդ բոլորը կնքված է, հսկողության տակ է»։ «Մի ժամ հետո ամեն ինչ կստանաք, համաձայն եք ուրեմն»։ Չիչիկովը ձեռք տվեց, նրա սիրտը խփում էր և նա չէր հավատում, թե դա հնարավոր է։ «Առայժմ ցտեսություն, Մեր ընդհանուր բարեկամը հանձնարարել է ձեզ ասելու, որ գլխավորը հանգստությունն ու սառնասրտությունն է։
Հա, հասկանում եմ,
մտածեց Չիչիկովը։ Իրավա խորհրդ հատուն է։ Սամոսվիստովը անհայտացավ։ Չիչիկովը մենակ մնալով այնուամենայնիվ դեռ նրա ասասներին չէր հավատում, երբ այդ խոսակցությունից հետո մի ժամ չանցած բերվեց գզրոցը և պարզվեց, որ թղթերը, փողերն ու ամեն ինչ կարգին է։ Սամոսվիստովը Երևան եկավ որպես կարգադրիչ, հայհոյեց կարգված ժամապահներին աչալուրջ չլինելու համար, բանտի վարիչին հրամայեց ևս ավելի զինվոր պահանջել հսկողությունը ուժեղացնելու համար, վերցրեց ոչ միայն գզրոցը, այլև ջոկեց այն բոլոր թղթերը, որոնք կարող էին Չիչիկովին որևէ բանով անվանարկել, այդ բոլորը միասին կապեց, կնքեց և հենց իրեն զինվորին հրամայեց Չիչիկովին հանձնել այդ իրերը, որոնք իբր գիշերվա և քնելու համար անհրաժեշտ իրեր են։ Այնպես որ Չիչիկովը թղթերի հետ միասին ստացավ նաև այն բոլոր տաք իրերը, որ անհրաժեշտ էին նրա մահկանացու մարմինը ծածկելու համար։ Այդ արագ առաքումը նրան անչափ ուրախացրեց։ Այդ նրան մեծ հույսներ շնչեց, և նա արդեն սկսեց նորից երազել որոշ հրապուրանքների մասին. երեկոյան թատրոն, պարուհի, որի ետևից ինքը քարշ էր գալիս. Գյուղը և խաղաղությունը սկսեցին թվալ ավելի դժգույն, քաղաքն ու աղմուկը դարձյալ ավելի վառ, ավելի պարզ. Ո, դու կյանք! Մինչ այդ դատարաններում և դատասանական պալատներում կազմվել էր մի հսկայական գործ. Գործի էին անցել գրագիրների գրիչները և քթախոտ ներս քաշելով աշխատում էին խճճված գործերի վարպետները, գեղարվեստագետի նման հիանալով իրենց կեռանման տողերով. Իրավախորհրդատուն աներևույթ մոգի նման աննկատելիորեն պտտում էր ամբողջ մեխանիզմը. Բոլորին վճռականորեն խճճել էր, նախքան որևէ մեկին կհաջողվեր շուրջը նայել։ Խառնաշփոթությունն ավելացավ։ Սամոսվիստովն ինքն իրեն գերազանցեց չլսված համարձակությամբ ու հանդգնությամբ։ Իմանալով, թե որտեղ է գտնվում բռնված կինը, նա ուղղակի այնտեղ եկավ և ներս մտավ այնպիսի կտրիճի ու պետի նման, որ ժամապահը նրան պատիվ տվեց և շիպշիտակ կանգնեց։
«Վաղուց է ինչ այստեղ կանգնած ես,
առավոտվանից ձերդ բարեծննդություն,
շուտ ես փոխվելու,
3 ժամ հետո ձերդ բարեծննդություն,
դու ինձ պետք կգաս,
ես սպային կասեմ, որ քո փոխարեն նշանակի մեկ ուրիշին, լսում եմ ձերդ բարեծննդություն»։
Եվ տուն մեկնելով, որպեսզի ոչ ոքի մասնակից չդարձնի գործին ու հետքերը կորցնի, ինքը ժանդարմի զգեստ հագավ, բեղու մորուքով զարդարվեց այնպես, որ նույնիսկ ինքը սատանան էլ չէր ճանաչի։ Գնալով այն տունը, որտեղ Չիչիկովն էր և բռնելով պատահած հենց առաջին կնոջը, նրան հանձնեց 2 աստիճանավորի, որոնք նույնպես կոպված մարդիկ էին, իսկ ինքը բեղերով ու հրացանով, ինչպես հարկն է, ուղղակի ներկայացավ ժամապահներին։
«Գնա դու, ինձ հրամանատարն է ուղարկել քո փոխարեն հերթափոխի կանգնելու»։
Հերթը փոխեց և ինքը կանգնեց հրացանով։ Հենց այդ էլ հարկավոր էր։ Այդ միջոցին առաջվա կնոջ փոխարեն հայտնվեց մի ուրիշը, որը ոչինչ չգիտեր և չէր հասկանում։ Առաջվա կնոջ ինչ-որ տեղ թաքցրին այնպես, որ հետո նույնիսկ չիմացան, թե ուր կորավ։ Մինչդեռ Սամոսվիստովը գործում էր որպես զինվորական, իրավախորհրդատուն հրաշքներ գործեց քաղաքացիական ասպարեզում։ Նահանգապետի ականջը գցեց, թե դատախազը նրա վրա մատնություն է գրում։ Ժանդարմական աստիճանավորի ականջը գցեց, թե գաղտնի ապրող մի աստիճանավոր նրա վրա մատնություններ է գրում։ Գաղտնի ապրող աստիճանավորին հավատացրեց, թե կա էլ ավելի գաղտնի աստիճանավոր, որը նրան է մատնում։ Եվ բոլորին այնպիսի դրության մեջ դրեց, որ բոլորը ստիպված էին իրենից խորհուրդներ խնդրել։ Այնպիսի խառնափնթորություն էր, մատնության ետևից սկսվեց և հետզ հետե բացվեցին այնպիսի գործեր, որ նույնիսկ արևն էլ չէր տեսել, և նույնիսկ այնպիսի գործեր, որոնք չէին էլ եղել։ Էլ ինչ միջոց ասես, որ չգործադրվեց, և այն, թե ով է Ապորինի զավակ, և ինչ ծագում ու կոչում ունի, և ով սիրուհի ունի, ում կինը ում ետևից է քարշ գալիս, սկանդալները, գայթակղություններն ու ամեն ինչ այնպես էին խճճվել և միահյուսվել Չիչիկովի պատմության հետ, մեռած հոգիների հետ,
որ ոչ մի կերպ չէր կարելի հասկանալ, թե այդ գործերից որն էր գլխավոր անհեթեթությունը։ Երկուսն էլ թվում էին հավասար արժանիք ունեցող։ Երբ վերջապես սկսեցին նյութեր ստացվել գեներալ նահանգապետի մոտ, խեղճ իշխանը ոչինչ չկարողացավ հասկանալ։ Մի շատ խելոք և արագաշարժ աստիճանավոր, որին հանձնարարված էր եզրակացություն ներկայացնել, քիչ մնաց խելագարվեր։ Ոչ մի կերպ հնարավոր չէր գործի տուտը գտնել։ Իշխանն այդ միջոցին մտահոգված էր բազմաթիվ, մեկը մյուսից անախորժ այլ գործերով։ Նահանգի մի մասում սովեր սկսվել։ Այն աստիճանավորները, որոնք ուղարկվել էին հացահատիկ բաշխելու, այնպես չէին տնորինել, ինչպես հարկն է։ Նահանգի մյուս մասում սկսվել էին շարժվել աղանդավորները։ Ինչ որ մեկը նրանց մեջ լուրեր էր տարածել, թե ծնվել է մի նեռ, որը մեռածներին էլ հանգիստ չի տալիս, գնելով ինչ որ մեռած հոգիներ։ Ապաշխարում ու մեղք էին գործում և ներին բռնելու պատրվակով ինչ որ ոչ ներերի գլուխներ կերան։ Մի այլ տեղ մուժիկները խռովություն էին բարձրացրել կալվածատերերի ու կապիտան ոստիկանների դեմ։ Ինչ որ թափառաշրջիկներ լուրեր էին տարածել, թե այնպիսի ժամանակներ են վրա հասել, որ մուժիկները պետք է կալվածատեր դառնան և պետք է ֆրակ հագնեն, իսկ կալվածատերերը պետք է հագնեն գյուղացու արմյակ ու մուժիկներ դառնան, և մի ամբողջ գավառակ, առանց մտածելու, որ այն ժամանակ խիստ շատ կալվածատերեր և կապիտան ոստիկաններ կլինեն, հրաժարվել էր որևէ հարկ տալուց։ Հարկավոր էր բռնի միջոցների դիմել։ Խեղճ իշխանը չափազանց ջղային վիճակումն էր։ Այդ միջոցին նրան զեկուցեցին, թե եկել է կապալառուն։ «Թող ներս գա», ասաց իշխանը։ Ծերունին ներս մտավ։ «Ահա ձեր Չիչիկովը, դուք նրան պաշտպանում էիք, այժմ նա բռնվել այնպիսի արարքում, որ վերջին գողն անգամ սիրտ չէր անի կատարել»։ «Թույլ տվեք ձեզ զեկուցել ձերդ պայծառափայլություն, որ ես այդ գործն այնքան էլ չեմ հասկանում»։ «Կտակի կեղծում և այն էլ ինչպիսի կեղծում, այդպիսի գործի համար մարդիկ հրապարակով մտրակահարվում են»։ «Ձերդ պայծառափայլություն», կասեմ, բայց ոչ թե Չիչիկովին պաշտպանելու համար։ «Չէ որ այդ գործ ապացուցված չէ, դեռ հետաքննություն չի կատարվել»։ «Հանցանշան կա, այն կինը, որը նախատեսվել էր մեռածի փոխարեն բռնվել է, ես նրան ցանկանում եմ դիտմամբ ձեր ներկայությամբ հարցաքննել»։ Իշխանը զանգահարեց և հրամայեց կանչել այդ կնոջը։ Մուրազովը լռեց։ «Չափազանց անպատվաբեր գործ է և ամոթ մեզ. այդ գործին խառնեն քաղաքի առաջին աստիճանավորները, ինքը նահանգապետը. Նա չպետք է այնտեղ լինի, որտեղ գտնվում են գողերն ու դատարկապորտ մարդիկ», ասաց տաքացած իշխանը։ «Չէ որ նահանգապետը ժառանգներից մեկն է, նա պահանջ ներկայացնելու իրավունք ուներ, իսկ այն հանգամանքը, որ ուրիշներն էլ ամեն կողմից կարչեցին, ապա այդ, ձերդ պայծառափայլություն, մարդուն հատուկ բան է. մեռել է մի հարուստ կին, խելացի և արդարացի կարգադրություն չի արել. ամեն կողմից թռել եկել են բոլոր նրանք, ովքեր ցանկացել են օգուտ քաղել. մարդուս բնույթից հեռու բան չէ»։ «Բայց ինչու սրիկայության դիմել, ստոր մարդիկ», ասաց իշխանը զայրույթի զգացմունքով։ «Ոչ մի լավ աստիճանավոր չունեմ, բոլորը սրիկաներ են»։ «Ձերդ պայծառափայլություն, բայց մեզնից ո՞ր մեկն է լավ», հարկ եղածի պես։ «Մեր քաղաքի բոլոր աստիճանավորները մարդիկ են, արժանիքներ ունեն և շատերը գործի մեջ չափազանց հմուտ են, բայց մեղքից ամեն մեկն էլ զերծ չէ»։ «Լսեցեք, Աֆանասի Վասիլևիչ, ասացեք ինձ, ես մենակ ձեզ եմ համարում ազնիվ մարդ, ամեն տեսակ սրիկաների պաշտպանելու այդ ինչ տեն չէ, որ դուք ունեք»։ «Ձերդ պայծառափայլություն», ասաց Մուրազովը։ «Ով էլ որ լինի այն մարդը, որին դուք հանվանում եք սրիկա, չէ որ մարդ է. ինչպես չպաշտպանել մի մարդու, երբ գիտես, որ նա չարիքների կեսը գործում է կոպտության և անգիտության պատճառով»։ «Չէ որ մենք ամեն քայլափոխում անարդարություններ ենք գործում, նույնիսկ ոչ վատ մտադրությամբ և ամերոպե ուրիշի դժբախտության պատճառ ենք դառնում»։ «Չէ որ ձերդ պայծառափայլությունը նույնպես մեծ անարդարություն է թույլ տվել»։ «Ինչպես»,» բացականչեց զարմացած իշխանը, միանգամայն ապշելով,
որ զրույցը նման անսպասելի ընթացք ընդունեց։ Մուրազովը կանգ առավ, մի փոքր լռեց, կարծես ինչ-որ բանի մասին խորհրդածելով, և վերջապես ասաց. «Թեկուզ վերցնենք Դերպենիկովի գործը»։ «Աֆանասի Վասիլևիչ, դա հանցագործություն է պետության հիմնական օրենքների դեմ, որը հավասար է դավաճանության իր երկրի նկատմամբ»։
«Ես նրան չեմ արդարացնում, բայց արդյոք արդարացի է, երբ մի պատանի, որն իր անփորձության հետևանքով գայթակղեցվել և հրապուրվել է ուրիշների կողմից, դատապարտվում է այնպես, ինչպես ասենք, դրթողներից մեկը»։ Չէ՞ որ հավասար վիճակ են արժանացել թե Դերպենիկովը և թե ինչ-որ Վորոնոյ Դրյաննոյ, բայց չէ՞ որ նրանց հանցագործությունները հավասար չեն»։
«Իսեր Աստծո», ասաց նկատելի հուզմունքով իշխանը։ «Եթե դուք որևէ բան գիտեք այդ մասին, ասացեք. ես հենց վերջերս նամակ եմ ուղարկել Պետերբուրգ և միջնորդել եմ նրա վիճակը թեթևացնելու մասին»։
«Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն. ես այն մասին չեմ խոսում, թե ես որևէ այնպիսի բան գիտեմ, որը ձեզ հայտնի չէ. թեև իսկապես այնպիսի մի հանգամանք կա, որը կարող էր նրա օգտին ծառայել, բայց նա ինքը չէր համաձայնվի, որովհետև դրանից կտուժեր մի ուրիշը. Սակայն ես մտածում եմ միայն այն մասին, թե արդյոք դուք այն ժամանակ չեք հաճել շատ շտապելու»։ «Ներեցեք, ձերդ պայծառափայլություն, ես դատում եմ իմ թույլ խելքով. դուք մի քանի անգամ ինձ հրամայել եք անկեղծորեն խոսել. երբ դեռ ես պետ էի, ինձ մոտ շատ ամեն տեսակ աշխատողներ կային, թե լավ և թե վատ. պետք էր նաև հաշվի առնել մարդու նախկին կյանքը, որովհետև եթե ամեն ինչ սառնարյուն կերպով քննության չառնես, այլ հենց իսկույն գորգորաս, նրան միայն կահաբեկես և իսկական խոստովանության էլ չես հասնի. իսկ երբ նրան կարեկցաբար հարց ու փորձ անես եղբոր նման, նա ինքը ամեն ինչ կհայտնի և նույնիսկ ներում էլ չի խնդրի. դրանով ոչ ոք, ոչ ոքի դեմ չի գազազի, որովհետև պարզ կտեսնի, որ ես չեմ նրան պատժում, այլ օրենքը»։
Իշխանը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Այդ միջոցին ներս մտավ պորտֆելը ձեռքին մի երիտասարդ աստիճանավոր և հարգանքով կանգ առավ։ Նրա դեռ երիտասարդ թարմ դեմքին նկատելի էր մտահոգություն, հոգնածություն։ Երևում էր, իզուր չէ, որ նա ծառայում է հատուկ հանձնարարությունների գծով։ Դա այն քչերից մեկն էր, որը զբաղվում է գործավարությամբ սիրով, չտարապելով ոչ փառամոլությամբ, ոչ շահամոլությամբ, ոչ էլ մյուսներին նմանվելու ցանկությամբ, նա աշխատում էր այն պատճառով, որ համոզված էր, թե ինքը պետք է այստեղ լինի և ոչ մի այլ տեղ, թե կյանքը իրեն դրա համար է տրված։ Նրա պարտքն էր հետևել, վերլուծել ամենախճճված գործը և բոլոր թելերը որսալուց հետո պարզաբանել այն։ Նրա թե աշխատանքները, թե ջանքերը և թե անքուն գիշերները առատորեն վարձատրվում էին, եթե գործը վերջապես սկսում էր նրա համար պարզվել, գաղտնի պատճառները սկսում էին հայտնի դառնալ և նա զգում էր, որ կարող է այդ ամբողջ գործը մի քանի խոսքով պարզ ու հստակ հաղորդել այնպես, որ ամենքի համար ակներև ու հասկանալի լինի։ Կարելի է ասել, որ աշակերտն անգամ այնքան չէր ուրախանում, երբ նրա առաջ բացվում էր որևէ դժվարագույն նախադասություն և դրսևորվում մեծ գրողի մտքերը, որքան այդ պաշտոնյան էր ուրախանում, երբ նրա առաջ բացվում էր ամենախճճված գործը։ Դրա փոխարեն, այնուհետև ձեռագրում կա մեծ բաց։